Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 июнь чаршамбы көн микрофон алдында Алан Шарасова бүген безнең тапшыруда. Казан федераль университеты татар математика укытучыларын әзерләүне туктата. Математиканы укытуда совет мәктәбе әлек дөньяда иң яхшылардан санала иде. Яңа тикшерү нәтиҗәләре әлеккә совет илләренең шактый калышуын күрсәтә. Әлеге нәтиҗәләр белән танышырбыз. Башкортстанда борынгы археология һәм ривайәтләргә багышланган халыкара форум ачыла. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәр Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның мәгълүмати сәясәт министры киңәшчесе Сергей Костинский 18 июнь Киевта АТР Кырым татар телевидениесе җитәкчесе Ленур Исламов һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровның журналистлар белән очрашып, каналның иярчендә күрсәтә башлау турында игълан итәчәк дип белдерде. 1 апрель АТР Россиядә эшләү өчен рөхсәт ала алмау сәбәпле тапшыруларын туктатты. АТР ябылгач та Кырым хакимиятләре Милләт исемле яңа җәмәгать телевидениесе булдырыла дип хәбәр итте. Каналның 1 сентябрьдән эшли башлауы көтелә. Халыкара авыл хуҗалыгы үсеше фонды әзерләгән «Өйгә акча җибәрү» исемле хисапка караганда, 2014 елда Африкадан алып Көньяк-Көнчыгыш Азия һәм Латин Америкасы илләренә Европада эшләп табылган 109 миллиард доллардан артык акча киткән. Бу акча 150 миллион кешегә яшәргә җиткән. Русиядән гастарбайтерлар гаиләләренә 200 миллиард доллардан артык акча җибәргән. Бу барлык Европа илләреннән күбрәк. Кризиска карамастан 2014 елда гастарбайтерлар өчен Русиядә эшләү Европа илләренә караганда табышлырак булган. Русия акчаларының күбелеше Үзәк Азия илләренә, Франциядән Төньяк Африкага киткән. Приморье крае хакимияте хәбәр итүенчә, бер хатын-кыз өйдә карантинга ябылган. Күптән түгел Көньяк Кореядан кайткан бу ханым MERS вирусы йоктырган булуда шикләнелә. Якын көнчыгыш сугыш юллары синдромы Көньяк Кореяда 20 кешенең үлеменә сәбәп булган. Авыручылар саны кимендә 162 кеше. Кичә MERS авыруыннан бер кеше Германиядә үлде. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова вирусның Россиягә эләгүен булдырмас өчен өстәмә санитар чаралар күрелә дип белдерде. Кырым мәктәпләрендә сораштыру нәтиҗәләренә караганда ата-аналарның 74% Кырым татар һәм украин телләренең программага кертелүенә каршы. 16% бу телләрнең икесенең берсе мәҗбүри булырга тиеш дип саный, 8% дәүләт телләренең өчесе дә программага кертелгән булырга тиеш дигән. Кырым мәктәпләрендә рус теле белән бер дәрәҗәдә Кырым татар телендә укыту тәкъдиме белән вице-премьер Рәмзи Ильясов чыккан иде. Дәүләт шурасы комитеты аның бу тәкъдимен кире какты. Хәзер Кырымда аның урынына милли телләр үсеше программын әзерләү өчен махсус эшче комиссия төзеләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Баш фатиры Парижда урнашкан икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы дөньяның 76 илендә мәктәп укучыларының математика һәм табигый фәннәрдә белем дәрәҗәсен тикшереп, үзенең хисабын бәян итте. Исемлектә 1-5 урынны Азия илләре алган Сингапур, Гонконг, Көньяк Корея, Япония һәм Тайвань. Алардан соң Көнбатыш Европа илләре килә. Элекке Көнчыгыш блогы дип аталган илләрдән 20-лекке нибары Эстония, Польша һәм Словения кергән. Россия бу исемлектә 34-нче, Украина 38-нче, Казахстан 49-нче, Әрмәнстан 50-нче урында. Әлеге тикшерү нәтиҗәләре элекке совет илләре күп өлкәләрдә калышса да, хисчуга математика һәм табигый фәннәрдә алда иде дигән киң таралган карашны кире кага. Төркем башлыгы Андрей Шлейхер азатлыкка әйтүенчә, аларның методикасын куллансаң, элекке совет илләрендәге балалар белемлерәк булган дип әйтеп булмый. Элекке совет мәгариф система төп игътибарны белем куллануга түгел, ә гыйлем туплауга биргән. Бүген синең нәрсә белүең түгел, ә булган белемеңне куллана белүең мөһимрәк, ди ул. Шлейтер төркеме төрле илләрдәге укучыларның белемен дәрәҗәсен тикшергәннән соң, бу илләрнең икътисади хәле укучыларның математика белеменә турыдан-туры бәйле дигән нәтиҗәгә килгән. Алай гына да түгел, мәгариф өлкәсендә тиешле үзгәрешләр башкарылган очракта, алар илләрнең нинди үсеш алачагын да санап чыгарганнар. Misal üçün, əgər Makedoniya bugün Məğarif ölkəsində tiyişli şaralar görsə, 2030-cı yılı onun tulayım jetiştiru küləmi 1137% artacaq. Bugün qədən 11 tapır kubrak degen söz. Nəqşundi üsüş Serbiya, Ermənistan, Qazaqistan ham Ukrayinda kitilə. Tiyişli şaralar degenlən, ul Məğarif ölkəsində kubrak oxşa birunigini anlatmı. Şləkir sözlərinçə oxşa küləmin artıruğuna üzündən üzü iqtisadi üsüşkə getirmi. Məktəbkə yaxşıra oqduşlarını cəlib etu, oqduşlarının üzlərinin oxu prosesini aktivra qatnaşdıru kəbək şaralar koru kirək. Əgər sovetçəri xəm bugünkü kını oqduşların çağıştırıb qara bulsa, matematika və təbiqi fənlərdə qoysularının bilimi yaxşıraq digən sıraunu Qazan Federal Universitetinin iki təcribəli məqəliminə birdik. Federal Universitetinin Hesablau Matematikası xəm Məqlumiyyəti Texnologiyalar İnstitutu Məqallimi, Kopiyalar Matematika xəm İnformatika Fənlərin Uqatqan Ravir Xadi əstənlikli əlikki şir şəkirtlərinə birə. Ul zamanda uquşlar kubrək mantıqqa nigizləni fikir yərtsə, bilimləri tirənirək bulsa, xəzir nigizdə oldan irətilgən əlgilərgə toyan fikirli. Mənin səbəbin ul sınqı yıllarda məktəblərgə kərtilgən testlar bıdıylarda kürə. Qazır uqatuşlar ballarını kubrak ənəşul testlarını uzu ustalığına irəti bilən məşğul. Şulu vaxtda qümumi bilim dərəcəsi tərsə də xalqara matematika olimpiyadlarında Rusiya şulu isəbdən Tatarstan uquşları niğəcəb hamanda in yuqarı oranlar ala. İxtimal maqsus əzirlik nəticəsidir. İkinci əngəmədəşi biz KFU-nun matematika həm mexanika institutunun qalimə fizika-matematika fənləri kandidatı KFU-da matematikin Tatarşı uqatuşun can atıp yerüşü Əniz Qalimcanov bu BDI testlarını olayıq yamanlamı, kirisəncə ona yaqların kürə, imi-xima bu sistem yuqarı uquyurtlarında korrupsiya qorşu şara bulub duradı yol. Dırı cavabını əzər variantlarda sayılab alu tərtibinə kilgəndə matematika imtihanlarında bu xəl indi bitirilgən. Xəzir uquşu uzı xisablarqa deyir, demək başını işlətirək kirək. Şuna kürə Əniz əfəndə əligirək uquşlar bilimdirək idi digən fikir bilin kilişmi. Manol məngilik otalar xəm bağlılar bəxəsə divanlata. Bugün onu başqa məsələ bir şey. Kiləsi uqu yılından Qazaq Federal Universitetinin Mehmat Fakültetinda Tatar tərkimi bitirilir. Əniz Qalimcanov 90-cı yıllarda universitet təqəl fənlərini Tatarca uqutu başlanğışı bilən yergən aktivistlarının birisi idi. Listə yıllar boyuna uyuşturulub gilgən çoşu umuşlu proyekt xəzir təslim qaralar qatıra. Manol Tatarca uylau fikir yertu nigizinə bol taşa budi beyəli. Bu turda onun bilən Nail Olan siləşdi.
Математика, механика юлынан китергә теләгән татар егетләренә, татар кызларына керү мөмкинлекләре ничек менә сезнең институтка?
1990 елларга кадәр татар мөмкинлекләре юк иде. Без менә мин үзендә татар мәктәбендә укып, рәхәтләнеп михматка кердем һәм укып чыктым, почти бишләргә ялгыйм. Менә шушы вазгыят 90 елларга кадәр вазгыят хәзер әйләнеп кайтты. Ягъни мәсәлән, бит хәзер бар иге дигән нәрсә бар. Бердәм 4 имтиханы. Яғни, бірден дөрт интиға тапшысаң, мұнда бізнің бүтін күшінде ағылар. Яғни, мәселен, мәктепі қорамешіп етінді ол. Елін тапшыған, әгәр де аның бағы сәлемнен юғарра екен, мен мұны дүрсіп шарым, ол рахатланым біздің институтқа, оқымен университетінің бүтін институтларына кіре ала. Мұнда бет сөз бүтінде бұшқан әстерімді бара. Бары тек, мәктеплер қалдылар екі республика білемін. Татарстанда, Башқұртстанда. Яғни, мәселен, бұл мәктеплерде Әгәр дә мәктәпләрдә төп фәннәрне, ягъни бөтен фәннәрне диярлек инде, татарча укыта икән, бу татар мәктәбе. Ягъни татар мәктәбендә укыта математика, татарча информатика, физика, география, биология һәм башка һәм башкалар. Һәм мәсәлән, шикелдә укытлар татар теле нигезендә. Менә булай булса, бу татар мәктәбе була. Билгеле, татар мәктәбен шушылай яшәтү өчен аңа кирәк Татарча укыта белә торган укытучыларга. Ягъни мәсәлән, математиканы, физиканы, химияны, информатиканы, һәм башка фәннәрне татарча укыта белә торган укытучы кирәк. Әгәр дә укытучылар юк икән аңлый, татар мәктәбе үзмәзе юк кашасы шулай бит. 1990-нчы елларда елларга хәтле татар мәктәпләрен өчен татар телендә укыта белүче укытучыларны әзерләү ничек баргандыр, мин әйтә алмыйм. Ләкин татар мәктәбе бар иде, мин үзем чөнки татар мәктәбендә укып чыктым. Дәреслекләр дә бар татарча, хәзер дә баралар. Әйне 90-нчы елларда бөтен югары уку йортларында диярлек ачылды татар бүлекләре. Ягъни югары уку йортларында да булдыра алган кадәр фәннәрне татарча укыта башладык. Менә шу исәптән педагогика университетының башта КГПУ булды, аның КГПУ булды, аның КГПУ булды инде бар, аның асылы бүрек калды яга була. Бөтен факультетларда татар бүрекләре ачылды. Бу юнәлештә иң башлап юнәлешләр булды математика факультеты һәм физика факультеты. Менә мин үзем укытып физика факультетында, ул вакытта математика, информатика фәннәрен Ягъни математиканы аны төрле бер вакытта, санлы усуллар бар, дискрет математика бар, һәм башкалар, менә без аларны укытып татарча, шушы 90-нчы еллардан башлап, хәзерге вакытта хәтле. Аннан соң инде, менә шу еге кергәннән соң, һәм тибай фәннәрнең дәрәҗә чыккандан соң, безнең абитуриентлар соны кими башлады. Анда кыскара башлады бүлекләр, ләкин татар бүлеге һаман да калды. Ягъни без лекцияләрне тоташ укыдырык, укыдык инде Укырык практикада ташалдык. Аннан соң инде барлыкка килде Казан федераль университеты һәм татар педагогика, гуманитарий педагогика университеты шуның составына кирде. Ләкин татар бүлекләре калды һәм ул калды бардык математика факультетында гына. Менә ул вакытта инде математика Лобачевский исемендәге механика математика институтына кергән педагогика бүлегендә тулы канлы татар бүлеге эшләде. Хәзерге менә буйга уйга хәтле.
Сез әйтәсез, эшләде дип. Бу төркемдә ничә кеше иде бу татар бүлегендә педагогика юнәлешендәге математиканың?
Мен шундый бер сөйләргә киләме? Менә бу татар бүлегендә анда үзгәр торды ул. Чөнки бит инде математика авыр фән, анда студентларны теге кайсы вакытта үзгәрә дә китәләр. Ягъни ул булып барды 15 кеше, 10 кеше, 28 кеше менә шул чамада. Ягъни ул бер төркем булып барды. Төркемгә лекция укырга ярый. Так, хәзерге стандартлар буенча шуңа күрә без лекцияны таш укыдык һәм практик дәресләрне таш укып бардык. Менә соңгы менә хәзер икенче курс булар инде кесенга, аларда минемчә гәйтә 16-17 кеше бар. Ә аннан алдагы икенче курс алар вообще аларда 25 кеше бар инде. Ягъни о төркемнәр тулы калы төркемнәр. Бу бездән атырмый, күпме бюджет урыны бирәләр, шуны хәтле чыгалабыз.
Элекке елларда бюджет урынында татар төркеме, татар педагогикасы дип күрсәтелә идеме математика юнәлеше дип?
Юк, юк. Чөнки татар дәүләт педагогика университетыннан чыгып күрсәтелгән аңлашу беләм, анда расписание күрсәтеләдер ул. Ләкин менә монда без федераль үзәк кушылганнан соң аның исеме аталды билингваль мөхиттә математика һәм информатика укыту дип. Чөнки бераз бит татар дигән сүздән уттан куркканч бер куркалар. Без менә шушыны шушылай дип аны теге атадык һәм ул үтте бөтен аккредитация лицензияне үтте. Ягъни без ул бүлеккә сынык кабул итәбез. Ләкин билингваль дип аталса да безнең студентларны без төп фәннәрне татарча укытабыз. Ә инде махсус курсларга алар сайлый алар үзләре Бара алар инде махсус курсларга сөйләп алу курсларына рус төркемнәрендә, пожалуйста, шокра у атала билингваль мөхиттә математика, информатика укыту дип.
Бу елгы кабул итү планына карап утырам, сезнең институтка бюджет урыннарга барлыгы 80 кеше кабул ителә диелгән. Әмма ләкин мондый билингваль мөхиттә математика укыту дигән белгечлек күрсәтелмәгән.
Юк, әйе. Ягъни барлык педагогик бүлеккә менә элек 60 урын бирәләр иде, максимум булды ул. Аннан соң 45 урын бирделәр, ә быел барысы 20 урын бирделәр. Анда бар 5 әле коммерческий, шулаймы?
Әйе.
Түләп. Хәтта без түләп алган бүлеккә алган дәрәҗәдә дә без 2 группа ясый алмыйбыз, чөнки группа 20 кешелек булырга тиеш. Без моны инде октябрь аеннан ук белә идек. Төп фәннәрне татарча укытсак без балаларның уйлау, фикер сөрүш дигән әйберен татар телендә саклап кала алабыз. Чөнки сөйләү бер нәрсә, уйлау икенче нәрсә, шулай бит. Әгәр дә бала математиканы татарча укый икән, ул татарча уйлый.
Нинди инстанцияларга җиттегез сез?
Менә мин сөйләштем үзебезнең проректор Рияз Гатаулович Миндарипов белән. Ул Мәскәүдә сөйләшкән. Мәскәү әйткән, татар телендә укыту ул сезнең үзегезнең эшегез дигән. Һәм әйткән, бу эшне шулай аңладым мин, бу эшне билгеле республика мәгариф министрлыгы үз кулына алырга тиештер дип. Без кердек министр янына, инде нәрсә хатагына кердек. Ул бу сорау белән шөгыльләнергә вәгъдә бирде. Без яздык министрга, президентка яздык без. Так, у мәсәле буенча, ләкин аннан җавап килдерми. Бу вузның эше дик. Һәм инде менә иң соңыннан, менә мин моннан гыйта 2 атна элек кирдем. Резгат Озмидар фәнна, ул әйтте, акча булмау аркасында татар бүлеген без булдыра алмыйбыз диде. Чөнки 20 кешене 2-3-кә бүлеп булмый. Аны 20 кеше урынына татар бүлеген билге ачмаячак, 20 кеше иттереп. Ул калачак инде элекчә бу инде ягъни мәсәлән математика, информатика мен русскында укыту менә шундый яшәп калачак. Ләкин монда татарча укыту турында гомумән мисалы беренче дәрәҗәдәге бушлык күренми. Кәсән эшләгез, ул сезнең эшегез дигән нәрсә. Ягъни мәсәлән татарча укыту менә мондагы фәлән кешене кулдагы кайтып кала. Без теләсәк була, без теләсәк була. Алар булырга тиеш түгел инде ул. Татар теле безнең дәүләт теле. Дәүләт телендә укыту ул дәүләт эше булырга тиеш. Һәм безгә кирәк барлыгы бер елда 5 курс тору өчен 5 миллион сум акча кирәк. Безнең санаган инде ул. 5 миллион сум акча бит Татарстан өчен зур акча түгел бит инде ул. Менә шушы безнең шулай 20-25-дән тора татарча татар мәктәбе калын икән, юк икән дигән нәрсә. Һәм без шушы бер группа булса да әйтә алабыз. Менә сезнең балагыз татарча уйлый, татарча гына уйласа бар укра керә ала, менә безнең бүлек бар бит. Билгеле, менә Егер нәтиҗәләр буенча аны әйттыралар инде, татар мәктәпләрендә укыган балаларның күрсәткечләре зуррак. Минем үземнең исәпләп караганым бар. Мәсәлән, шушы татар төгәмендә безнең бит була авыл иге дигән нәрсә, повторный иге. Актерда үтәләр алар. Менә шунда, без тикшереп 3-нче ел инде ул, 3-нче ел нәтиҗәләрен татар бүлегенекен һәм рус бүлегенекен анда билгеле укыга кергәндә рус бүлегенең иге нәтиҗәләре зуррак иде. Чөнки алар Сойлап ала күбрәк кешеләр арасында. Татарлы кешеләр иде. Кабат иге вакытында шундый нәрсә килеп чыкты. Татар бүлеге үз нәтиҗәләрен тулысынча диярлек раслады. Бер айдан соң. Рус бүлегендә ул нәтиҗәләр түбәнрәк иде. Ягъни корреляция коэффициенты татар бүлегендә 10 тапкырга диярлек зуррак. Ягъни белемнәре аларның ышанычлырак. Менә бу да инде үз туган телебездә укытуның нинди нәтиҗә икәнен аңлата. Аннан соң әйттеләр, татар мәктәпләрендә рус теле буенча да, математика буенча да, нигә нәтиҗәләр зуррак дип, алар барса безгә бармый? Алар бүтән узарга баралар, һәм укыйлар да. Бу менә татар мәктәбен саклау бер тагын бер аргумент просто-напросто. Мин алар бик күп алар минем. Хәзерге вакытта, менә әйтергәм ки, калган бүлекләрдә татар бүлеге булмагач, калган укытучылар нәрсә эшли дигән, ул сорауда билге бар. Бездә булырга тиеш тарихлар, геофактлар, геологлар, графактлар дигәндә башында булырга тиеш. Ләкин менә без үзебезнең бүлек өчен пока тартышабыз. Ягъни иң төпкәннән укытучы, математика, информатика, чөнки бит информатика бөтен җирдә дә. Әгәр дә кеше информатиканы үз туган телендә укый алган икән, ул вакытта ул информатика бит бөтен дөньяда. Ул инде уйлый, глобаль масштабта туган телендә уйлый дигән сүз. Әгәр дә алар булмаса, без Русия уйлаучы масынында тәбәр чагышак ул вакытта. Татар белән саклау менә бу михматта. Ул татар белән саклау. Минемчә шулай.
Әнис әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә соңгы вакытта бит инде бу оптимизация сылтавы белән мәктәпләрне эреләштерә башладылар. Күп хәбәрләр бар, күп хәбәрләр бар, мәктәпләр урыс авылларына, Русияның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр күчә дип. Балалар шунда йөреп укый башлый дип. Аннан соң икенче момент бар, ул да булса, хәзерге соңгы вакытта бик нык күтәрелә башлады канунга үзгәрешләр кертеп, урыс телендә туган тел дәрәҗәсенә күтәрә татар телен гомумән читкә тибәреп татарча өйрәнмәү, татар телен өйрәнмәү, гомумән татар мәктәпләренә карата, Русиядә тискәре бер сәясәт бара дигән тойгы туа. Менә боларны карап барганнан соң, бу үзгәрешләрне күзәткәннән соң, бәлки чыннан да университеткамы, каяманда, бәлки министрлыкка да төшәргә мөмкин, бел татар белгечләре әзерләмәскә барыбер ул мәктәпләр урысқа әйләнәчәк соңгы 5 ел эчендә дип. Алар укып бетергән вакытта 5 ел узган була бит инде быел керә торганнар. Сездә шундый шик юкмы?
Сезгә шундый шик барыгыз дип дөрес ул. Ну, маятник бара бит инде. Маятник бара. Башта бу якка тирәлдә, хәзер якка таба бара инде. Сезнең әйткән сүзләргә шик шунап дөрес. Оптимизация вакытында күп таланта юкка чыкты. Анда теге аларны әйбәтрәк укытабыз дип, үз туган авылларыннан аерып, аларны куя башлады башка авылларга. Минем туган авылымда шулай ук Тимур Тамир тәбетте. тутып калырга тырышып, кушакка калышып булмады. Балтач районы Чутай авылы. Күп мурагда айтар инде мектеп түзүргә. Чөнки ул мектеп чынлап та иски инде. Мен оқыган мектеп ул. Минем әдмир әйтә оқыган мектеп. Хаман үтмиләр, инвестор шулай иттереп мине акчаны калдыра, оптимизация дип. Ну, беләсездер инде. Оптимизация нәтиҗәсендә хәзерге вакытта, яме? Менә шушы чыгымнар арткан 1.5 тапкыр. Чыгымнарны 1.5 тапкырга арттырсак, арттырык, ләкин мәктәпләрне генә бетерик. Нигә шул тәвәл? Яхшы нәрсәсен шикелле. Ә инде менә сез әйткән нәрсә, татар теленә хаҗа һөҗүм бара. Ул бара инде, әле кашны биле бара инде. Ул инде бара 2000 еллардан бирле. Сүздә әллә нәрсә әйтәләр. Ә иште, шулпа, юкка шул ирем, юкка чыга торышы бара. Татарча уйламасыннар гына. Күп мә күп акча бирле фестивальләргә, сабантуйлар оештыруга, әллә кайларга чыгып. Аннан соң төрле-төрле конкурсларга. Мин аларны кирәк түгел дип әйттем, алар кирәк. Ләкин бит булара киткән акчаның фәлән трасын булса, мәгарифкә бешәләр, нигез калыр иде. Менә хәзер безнең кеше ялтырап тора. Тышта барса әйбәт, ә эштә буш. Тышта ялтырыйбыз. Шәп. Ә менә эштә хәзер татарча уйлаучы кешеләр күпме калды икән инде. Менә Шулык нәрсә, бер елны күрсәттеләр татар җыры конкурсының сәхнә артын. Аны бергә күрсәттеләр, күтәп алдылар татарлар аны. Сәхнә артында артистлар сөйләшә русча. Чыгып, җырлап татарча. Нәкъ килеп чыга, элекке индис резервация шикелле. Үз телләрендә җырлый белү кала, ә инде җырлый белү анда кайвакытта чыгыш җирләрдә инде, ә уйлау, сөйләшә белү, үз туган телне куллану юк. Бер философ фикер инде ул. Халыкны үтерергә теләсәң, аның фольклорын үстер дигән. Ягъни, мин менә гына дигән сүз чыккан дип уйлыйм. Если хоч убить народ, развивай фольклор. Ягъни, үзенчә у биесен, җырласын, ләкин үзенчә уйламасын. Фән аның телендә булмасын. Бу вакытта халык бетәчәк. Чынлап та шулай. Чөнки аның эш кылмасы кала, ә нигезе ул вакытта юк инде. Бу заман вакытлыча гына бар. Ләкин менә хәзерге бу заманда, безнең менә шул 90-нчы еллардан бирле туплап килгән үзебезнең потенциалны саклап калырга кирәк. Аны даим өчен дәвам иттерү өчен. Алла бирсә, бу вакытында без уңышлы рәвештә үтәрбез дип уйлыйм.
Әнис Галимҗанов белән Наил Алан сөйләште. Әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда милли каһарман саналган Салават Юлаев хөрмәтенә Салават җыены фольклор ансамбле уза. Бер янда борынгы археологияга багышланган халыкара форум ачыла. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев БРИКС һәм ШОС саммитларына әзерлек турында сөйли.
ШОС һәм БРИКС саммитлары көннәрендә Өфөгә авыр йөк машиналары менән үтү тыела. Йөк автомобильләрен калдыру өчен берничә махсус урын билдәләнгән. Форум көннәрендә Баш автотранс ширкәте аерым эш режимына күчерелә. Компанияның 700-гә якын водителе саммитлар өчен бүленгән йөңел машиналар һәм автобусларда йөртәчәк. Яш гвардия оешмасы агзалары Өфе хакимияте янында үзенчәлекле митинг уздырды. Улар мэрия хезмәткәрләренә Россия флагы төстәрендәге тасмалар таратты. Сара максаты итәкселекте игътибарлы булырга сакыру. Тап Россия көнендә башкаланың үзәк мәйданындагы корылмага төшерелгән һүрәтләр илдең төп символдарының береһе дәүләт флагы төстәрен бутауга алып килгәйне. Флагы вакыйганы Россия парламентының түбәнге палата агзалары зур сәяси хата дип исәпләй. Ошо турала Дәүләт Думага депутаты Роман Худиков белдерде. Парламентарий Россия флагы төстәрен белмәүче чиновниктарды эштән кавырга тәкъдим итә.
Здесь два факта может быть. Первый факт – это провокация со стороны тех людей, которые были организаторами и отвечали полностью за всю юридическую последовательность этих мероприятий. Это просто-напросто безграмотность этих чиновников. Чиновники, не зная цвета своего государственного флага, имеет, наверное, 3-5 классов образования. Чиновник, который имеет такой ранг и ответственность за проведение таких государственных праздников, не имеет права находиться на своей должности.
Башкортстан кибетләрендә 1 сентябрьдән ад алкогольле энергетик исемлекләр хату тыела. Бу турылагы закон проектын дәүләт йыелышы корылтай депутатлары июнь аендагы ултырышында караясак. Яйгы каникул алдыннан депутатлар 60-ка якын норма хокук актын тикшерәсәк. Шуларның арасында авыл хуҗалыгы һәм сәнәгатькә кагылышлылар ла күп. Республика парламенты рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова тикшерләсәк закондарның берничәһен таныштырып үтте.
декабрь айында федераль закон кабул ителгене, санагат саясаты буенса, бына ушу законга бәйле бит Башкортстан Республикасында санагат саясаты турында законун кабул иттик. Эш кылганнар менен башкарма власть органдары менен урындагы үй идаралык менен мүнөсөбөттөрдү хукуку күлөүсү мөһим документ болуп келип туды. Һәм бул әлбәттә шулай ук инвестициялар буенса келишүдәр әле кагыла. Һәм авыл хуҗалыгы үсеше буенса закон шулай ук бына авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнең алган кредитларының процент өлешен субсидиялар итеп ярдәм итүе хөкүмәт тарафыннан күзаллана. Һәм бына бул ике закон да бүгенге көндә импортты алыштыру буенса алып барылган хөкүмәттең мөһим сәясәте булышлык итә торган закон проект. Әлбәттә, социаль мәсьәләләргә килгәндә ул балага айлык пособиегә кагыла, һәм әгәр без элек яшәү минимумынан түбән булһа, гаиләнең килеме бүгенге көндә яшәү минимумы 7158 сум, мотлак пособие түләй инек. Ләкин бүгенге көндә кайбер ата-әсәләр бөтенләй эшләмәй хөкүмәткә алышып алды, һәм шуңа күрә эшләп яки укып йөреп тә бына гаиләһен тиешенсә тәэмин итә алмаганнар гына алуы, бына адреслык дип без уны атайбыз. Шулай ук бына киләсәктә ошо юнәлештә эшләргә кирәк.
Бүген башкорт халкының милли батыры, азатлык символы Салават Юлаевтың туган көне. 11 ел элек батырдың туган көнен Салават Йенов фольклор байрамы менен билдәләү тәртибе индерелде. Быел байрам уның туган төяге Салават районында үтәчәк. Ул алдагы шәмбегә тәгаенләнгән. Фольклор байрамында һәр хабантыйга хас спорт ярышлары, йыр моңдан тыш айрым бәйгеләр, сәсендәр әйтеше, батыр егет, сая кызлар конкурслары уздырыла. Республика халык иҗады үзәге белгесе Гүлгенә Баймырдина әйтә.
Быел Салават йыны 11-нче тапкыр үткәрелә бит инде. Тәүге президентыбызның указы буенча елда үткәрергә дигән зур масштабта булмаясак, әмма ул фольклор байрамларак быел үткәреләсәк, аның сектарында үзенең байрамдары үтәсәк, әйтәек, милли көрәш, ат сабыштары, бүтә хабантойның уеннары үткәреләсәк, аннан башка быел әдәбият елы буларак балалар менән әдәбият турында матур кисәләр, тагыла аннан башка безнең республика халык иҗаты үзәгендә Сәсәндәр үзәге эшләп килә. Улар менән берлектә без ел башыннан Шоңкар журналы менән һәм Кискөфе газетасы менән Сәсәндәр бәйгесе алып барабыз. Әйтеш 15 июньгә хәтлем. Беренсе этабы Сәсәндәрнең әйтеше барды инде. Хәзер менә йомгаклау финалга сыккан турларын безнең Салават районында үтәсәк. Улардан да бүләкләү һәм әйтеш буласак, үзләре менән таныштыру йыены алдында менә шундыйрак безнең саралар тора.
Шүлгәнташ мәмриәһендә дөнья мәдәниятенең иң кыйммәтле ҡомартҡыларын һаҡлаусылар һәм тергеҙеүселәр йыйыла. Сара хаҡында тарих фәндәре кандидаты Гөлсәсәк Пуляҡова һөйләй.
17-20 июндә Бөрйән районы үҙәге Иҫке Субханғы ауылында Борынғы ғибәдәтханалар, археология, ритуал, мифология симпозиумы үтәсәк. Симпозиумның төп мақсаты – мәмриә живописен һаҡлап алып ҡалыу, проблемалары буйынса кәңәшләшеү, Шүлгәнташ мәмриәһендәге һүрәттәрен реставрациялау һәм консервация буйынса дөйөм методикаһын булдырыу. Симпозиумда Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән йыйылған киң билдәле белгестәр ҡатнашасаҡ. Атап әйткәндә, улары Мәскәүҙән, Санкт-Петербург, Түбәндәге Тагил, Екатеринбург, Хакас, Саха, Якут, Карелия республикаһынан киләсәк. Шулай ук Австриянан Дубленск Юрий Викторович, Андора кенезлегенән дөнья кимәлендә танылган реставратор, тәү тормыш кешеһе живописен һаҡлау өлкәһендә белгес Гиеме Антон Өдәл ҡатнашыуы көтелә. Симпозиумда без ҡунаҡтарҙы башҡорттарҙың традицион кәсептәре, сулыҡ-сулыҡ менән дә уларҙың материаль мәҙәниәте һәм көнкүреше менән таныштырасакбыз.
Иртәгә Бөрйәндә борынгы археология, йолалар һәм риүәйәттәргә арналған халыҡара форум асыла. Ул симпозиумға шулай уҡ ҡаялағы һүрәттәрҙе һаҡлау буйынса дөнья кимәлендә танылыу алған белгестәр саҡырылған. Сит ил ҡунаҡтары һәм ғалимдар Шүлгәнташ менән дә танышырға ниәтләй. Азатлыҡ радиоһы өсөн Фәнен Рәмзит Абулеев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.